بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمدی برادرمزنین سانکت پیتربورگدن یولدگن سوالاری دا ایشان و خوجلر زکات آلیشلاری ممکن مه دیگن سوال هم بار ایدی بز اوزبیکلاری دا سمرقند و سرخاندریا تامانلاری دا ایشانلار بار بعضن اولار انسانلاردن نظر سوراشادی و مرید اولاشادی ular bir guruh odamlarga siz bugundan boshlab mening muridimsiz deb ularning zakotini fitr ro'zasini olib yurishadi yoki sal qiynalsalar kelib uyingizdagi hayvonlardan o'zlari xohlaganini berishni talab qilishadi odamlar esa bular payg'ambar avlodi yoki oqsuyaklar deb o'zlarida bo'lmasa ham topib berishga majbur bo'lishadi hozirda ba'zi ishonlar Rossiyaga kelib murid avlashyapti Rusiyaga kelib murid avlashyapti, lekin ularning islom dini haqida tushunchalari juda past darajada. Iltimos, mana shu haqda Qur'on va sunnatdan iloji bo'lsa tezroq javob bersangiz deb yozganlar. Bu mavzudagi suhbatimizni avval taqdim qildik. Endi bu yerda ana shunday insonlarning sadaqa yoki zakot olishlari haqida gapiramiz inshaalloh. Agar sadaqa so'rayotgan ishonlar va xo'jalar haqiqatan ham o'zlari da'vo qilganlaridek Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning zurriyotlari bo'lsalar, aslo bunday ishlarni qilmaydilar. Chunki sadaqa yeyish Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga va u zotning ahli baytlariga, oila a'zolari va avlodlariga harom qilingan. Sadaqa odamlarning kiri, ishonlarining odamlardan nazr va sadaqa olib yeyishlari ularning Rasululloh sollallohu alayhi va sallam avlodlari emasliklarini ko'rsatadi. Yoki esa kimki tarixan haqiqatan ham ulug' zotlarning avlodlari bo'lsalar-da, ahli baytdek buyuk sharafdan mahrum bo'lib qolishlarini ko'rsatadi. Ya'ni sadaqa, nazr, zakot yig'ib yeyishlari o'zlarini o'sha ulug' sharafdan mahrum qiladi. Ya'ni ular ahli bayt sharaf Ahlul Bayt'tik sharafdan ular ajrab qolishlari aniq. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda keladiki, Abdul Muttolib bin Rabi'a va yana o'kishidan rivoyat qilinadi, anna Abdul Muttolib bin Rabi'a ibn al-Haris haddasahu. Rivoyat qiladilar Abdul Muttolib bin Rabi'a bin Haris aytadilar, qola jtama Rabi'at ibn al-Haris va al-Abbas ibn Abd al-Muttolib. Rabi'at ibn al-Haris va Abbas ibn Abd al-Muttolib ikkovlari uchrashib, o'zaro gaplashishdi. Aytishdiki, mana bu ikkita o'g'limizni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oldilariga yuborsak, ya'ni al-Fazl ibn Abbas bilan yana mana bu bolani birga yuborsak-da, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan sadaqa yig'ish ishida ishtirok etishni so'rasak, ya'ni odamlar mana sadaqa yig'adiganlar bor, zakot, nazrlarni yig'ib keladiganlar bor. Ular baytul molga olib kelib topshirishadi va keyin mana shu qilgan xizmatlari uchun o'sha moldan ular nasiba olishadi. Biz ham endi shundan chetda qolmasak. Biz ham payg'ambarning yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz bu ishda ishtirok qilishni so'rasak, Rasululloh bizga ham ruxsat beradilar. O'g'illarimiz qatnashsin shu zakot yig'ishda, sadaqa yig'ishda. Keyin o'sha moldan, demak, bizga ham nasiba tegadi, deb maslahat qilishdi va buni Hazrati Ali radhiyallohu anhu eshitdilar va bunga rozi bo'lmadilar. Bundan qaytardilar. Sizlar bunaqa ishni havas qilmanglar. Bunda ishga aralashmanglar. Yuvormanglar o'g'illaringizni bu ishga. Bu sizlarga munosib emas. Bu yaxshi ish emas, deb Hazrat Ali qaytardilar. Lekin ular esa Hazrat Ali'ning so'zlarini qabul qilishmadi. Sen bizni bu gapimiz, bu ishimizdan qandaydir hasading kelyapti shekillidi. Sen yoki Rasulullohning kuyovlari bo'lganing uchun ham sen shunday deyapsan-da, deb ular Ali'ning so'zlarini qabul qilishmadi. Shundan keyin Ali radhiyallohu anhu, bo'lmasam bilganingizni qiling, mana yuboring, qani Rasululloh sollallohu alayhi va sallam nima deb javob qiladilar, ko'rasizlar, dedilar. Keyin Rasululloh qani nima deb javob qilishlarini men ham eshitmaguncha shu yerdan ketmayman, deb o'sha yerda Hazrat Ali ham yonboshlab kutdilar. Keyin haligi ikkita yigitcha, birlari Al-Fadl bin Abbas, ya'ni payg'ambarimizning amakilarining o'g'illari, borib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga otalarini so'zlarini yetkazishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ancha jim bo'lib qoldilar. Hatta aradna an nukallimahu dedilar al-fazl, ya'ni jim qolganlarni ko'rib endi yana gapirib, yana shu mavzuni davom ettiraylikmi deb o'yladik. Endi gapirmoqchi bo'lib turganimizda Zaynab وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ان لا تكلمه زينب رضي الله عنها onamiz parda orqasidan turib bu ikki kishiga ishora qildilar, gaplashmanglar dedilar, ya'ni bu mavzuda boshqa gap ochmanglar dedilar. Summa qala inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammad innama hiya awsakhun nas. Sadaqa Muhammadning oilasiga joiz bo'lmaydi. Sadaqa bu odamlarning kirlaridir dedilar. Mana shu hadisdan ma'lum bo'ladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yaqin qarindoshlariga, avlodlari va yaqin qarindoshlari, ya'ni Abbosning avlodi, payg'ambarimizning amakilari edilar. Ana shu Rasulullohning o'zlarining farzandlari emas, yaqin qarindoshlari, amakilari. Ana o'shalarga ham Rasulullohning qarindoshlari, ahli baytlari, bularga sadaqa joiz emas, halol bo'lmaydi. Sadaqa odamlarning kirlari, buni Rasulullohning oilalari, qarindoshlari olishi munosib emas deb qaytarganlar. Yana bir holatda o'zlarining nabiralari Hasan va Husayn sadaqaga yig'ilgan xurmodan yoshlik qilib, go'daklik qilib bilmasdan olib og'izlarga solgan joylarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rib qolib, tez kelib og'izlaridan tortib olganlar o'sha xurmoni. Bu sizlarga halol emas, sizlarga to'g'ri kelmaydi deb. Mana shundan xulosa, barcha ulamolar nazarlarida bu ittifoq, ya'ni bu taqrir hamma tasdiq qilgan aniq haqiqatki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zurriyotlariga sadaqa, zakot yeyish haromdir. Shunga ko'ra savolda so'ralgan ishon deb o'zlarini aytishadigan yoki xo'jalarga o'zlarini nisbat berishadigan insonlar zakot va sadaqa yeyishlari harom. Agar gaplari to'g'ri bo'lsa, ya'ni ular darhaqiqat hujjatlari bo'lsa, vasiqalari bo'lsa, payg'ambar avlodlariga yoki o'sha zamondagi ulug' zotlarning avlodlariga ularning naslu nasablari ulansa, ular nima uchun o'zlarini bunday past uradilar? Nima uchun bunday past ketadilar? Nima uchun odamlarni qo'liga qaraydilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarga sadaqa berganlar, ularni boqqanlar, yetimlarni boshini silaganlar, muhtojlarini qo'ltig'idan ko'tarib, ularni oyoqqa turg'azib, ularga tirikchilik yo'llarini ko'rsatganlar, ularga avvalo iymon, hidoyat ularni chaqirganlar, ularni Allohning hidoyatiga musharraf bo'lishlari uchun xizmat ko'rsatganlar. Bugungi kunda xoh ishon, xoh to'ra, xoh xo'ja, mayli kim bo'lsalar ham, agar o'zlarini Rasulullohning ajdo avlodlari deb hisoblaydigan bo'lsalar, eng avvalo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ishlarni qilsinlar, odamlarni iymonga, islomga da'vat qilsinlar, Rasululloh qilmagan ishni qilmasinlar, Rasululloh olmagan, yemagan sadaqani bular ham yemasinlar, balki o'zlari ishlab, mehnat qilib, pul topib odamlarga sadaqa bersinlar. Ularni ham ma'naviy, ham moddiy tomondan boy bo'lishlari uchun o'zlarining hissalarini qo'shsalar bo'lmaydimi? Ular odamlarning din e'tiqodi haqida tashvish qilsalar bo'lmaydimi? Buning o'rniga bu savolda aytilgandek, ularning o'zlari din haqida tushunchalari past bo'lsa, bu qanday holat, bu qanday ko'rgulik? Rasulullohning avlodlarining dini shunaqa bo'ladimi? Unday emas. Ehtimolki, ularning ishonlik yoki xo'jalik da'volari yolg'ondir. Ya'ni Rasulullohning zurriyotlaridanmiz deb qilayotgan da'volari yolg'on, puch da'vodir. Avvalo shunga qarash kerak. Agar ularning hujjatlari bo'lsa yoki ularga boshqa odamlarning baholari, o'sha haqiqatan ham Rasulullohning avlodlari bo'lgan insonlar bularni tasdiqlasalar, bunda boshqa gap. Agar o'shanday bo'lib turib ham Rasulullohga haqiqatan ham zurriyot bo'lib turib ham Rasulullohning yo'llarini davom ettirishning o'rniga nafs yo'liga kirib ketayotgan bo'lsalar, bu juda ham katta bir musibat. Alloh asrasin, bunday narsadan tiyilishimiz kerak. Biz dunyo bandasi, mol bandasi bo'lib qolishdan saqlanishimiz kerak. Alloh panoh bersin. Ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dirham bandasi xor bo'lsin, dinor bandasi xor bo'lsin, kiyim-kechak palos bandasi xor bo'lsin, yiqilsa qaytib turmasin, tikon kirsa qaytib chiqmasin deganlar. Ya'ni dunyoparastlik, molparastlik ana shunday yomon narsa. Bo'lib ham din nomidan mol yig'ish, pul yeyish bu juda ham xunuk narsa. Bu ishdan tiyilish kerak, uzoq bo'lish kerak. Boshqa odamlar ham bu narsani to'g'ri tushunishlari kerak. Kim men ishonman deb kelsa yoki men palonchiman deb kelsa, unga laqqa tushib aldanishlari to'g'ri emas. Uning diniga qarasinlar, xulqiga qarasinlar, uni yurish-turishiga, taqvosiga, ilmiga, amaliga qarasinlar. Insonlarni ana shunday amali bilan, taqvosi bilan qadrlanadi. Amali solih amal bo'lsa, unda taqvo bo'lsa, iymon, e'tiqod bo'lsa, u hurmatli. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarning ichingizdagi eng hurmatlilaringiz Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingizdir degan Alloh taolo. Barchamizga Alloh ana shunday taqvo nasib etsin, solih amallar nasib etsin. O'zimiz mehnat qilib halol, pokiza rizq nasiba bilan umr o'tkazishimizni nasib aylasin. Topganimizni Alloh yo'liga sarf qiladigan bo'laylik. Kuch-u quvvatimiz avvalo, umrimiz, hayotimiz bu islomda, iymonda, islom iymonning xizmatida o'tsin. Biz tufayli odamlar iymonga kelsin, islomga kelsin. Biz tufayli odamlarning hayoti yaxshilansin, ularning tirikchiliklari, ularning turmush darajalari ko'tarilsin. Halol pokizalik bilan umr o'tkazadigan, iymon, e'tiqod va ibodat bilan hayot kechiradigan, baxtli, saodatli, farog'atli turmush o'tkazadigan odamlar bo'lishlarini so'raymiz va ana shu xayrli maqsad yo'lida biz ham o'zimizning hissamiz qo'shilishiga Alloh muvaffaq aylashini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.